Santuario Romano. Encaixado no fondo, atópase a piscina dun santuario romano. Pero por que está tan ao fondo? O nivel do chan en tempo de Roma estaba onde está agora a edificación, pero ao paso dos anos foi superpondo diferentes capas sobre o santuario. Este fenómeno coñécese co nome de proceso de deposición. O traballo dos arqueólogos modernos é inverter estes procesos de deposición que se foron producindo nos últimos 2000 anos. Para entender isto, contamos coa axuda do muro que temos fronte a nós, creado como testemunha das excavacións arqueolóxicas. O muro amósanos como se superpoñen os diferentes depósitos de terra, pedras e outros. O traballo arqueolóxico comezaría retirando a primeira capa, a terra e os escombros contemporáneos. Acto seguido, extraeríamos os restos modernos e os cantos rodados do camiño medieval que aínda pode verse parcialmente conservado sobre a piscina. Despois, a lama e os ladrillos do hipocausto romano, construído no século II, e ao fin, a piscina santuario queda á vista. Estamos ao comezo dunha secuencia e temos xa o edificio orixinal. A piscina santuario construíuse na segunda metade do século I despois de Cristo. Tiña muros con dúas caras lisas e cunha cámara interior reenchida con pedras de menor tamaño. Estes muros suxeitaban unha bóveda de canón, denominada así pola súa apariencia de semitúnel realizada con tellas planas ou tégulas, ladrillos e opus caementicium. Esta bóveda tiña a función de cubrir o espazo e conter a calor dentro dos muros. Ao redor deste edificio habería un patio de columnas. Os arranques destas aínda son visibles. O patio estaba construído para acoller as ofrendas en forma de ara ou outras e para protexer as chamas acendidas en honra ao deus indíxena Rebe ou ás ninfas romanas. O santuario estivo en uso durante os séculos I e II. Posteriormente construiráse sobre él un hipocausto e o converterán en sala calefactada. O seu abandono final aconteceu no século III. Salgamos agora do recinto pola porta máis próxima, cara ás fontes monumentais das Burgas.